Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, ilm on traditsioonilist talvine ja uudised samasugused. Samas on tulnud ju kirju. Ja kirjades on nii mõndagi ilusat. Näiteks ütleb kiri, tulgu esmalt ellu jäämise aasta. Tulgu see ka seda võimaldava täiearulisuse aasta. Tulgu hea tahte ja selle teostamise väe kaitsealune aasta. Kõik need soovid on head, aitäh, aitäh, aga see aasta ei tule, kui me ise seda aastat selliseks ei kujunda. Noh ja eks see aasta võiks kestma jääda, mitte et 31. detsembril, kui kellad lööma hakkavad, saab ka ellujäämine, täiearulisus ja kõik muu otsa. Agent kirjutab ilusti, mis on siis seis lennunduses. Seis on kõigile selge ja seis on sit. Aga seest raha põleb veelgi kiiremini. Kui enne oli meil üks lennukõlblikust korraldav ja vastavad sertifikaati oma ettevõtte Nordical, siis nüüd on neid kaks. Asja iva selles, et iga selline moodustis nõuab oma juhtkonda ja kindlaid postholdereid ehk posthaltereid koos kõigi käsiraamatutega ja nii edasi. See aga taas kena kopikat kenadele inimestele ja seda otse riigi eelarvest. Ettevõttes, mis Eestist ei lenda ja meie kodanike ei teeninda ja neile seda doteeritud lendamise teenust ei osuta. Täiesti perversne seis ja kõik on vait. Viimase info järgi Tallinnast lendama ei kavatsetagi hakata, sest ei olda konkurentsi võimelised. Vietnam Eesti pradalžajetsa nagu laulus. Nii kirjutas agent. Aga täna 2019. lugesin mina ette, et Nordica kasvatab oma lennukiparki ühe CRJ-tüüpi lennukiga, mille ostmiseks ja Nordicale rentimiseks emiteerib riigile kuuluv transpordi varahaldus OÜ 10 miljonit võlakirju. Võlakirjade omandajateks on võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV pank. Uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS, mille terviseks tasub võtta ju, eks ole? Veel üks kiri, mis algab kõik eelmist kinnitavalt sõnadega mõistust ja rahu ka vast alanud aastasse. Mõistus ja rahu, see on hea asi. See peab olema ühes kehas, aga oja jumal, et see aasta ka tuleb rahulik ja lontkõrvne nagu eelmised. No nii, ütleb kirjutaja. Nüüd siis lõpetas Terviseamet oma igapäevastes koroonauudistes positiivsete testide arvu juures vaktsineerimatute ja vaktsineeritute suhte välja toomise. No ei tea, kas see tõsi on, võibolla lihtsalt juhtus, aga võibolla jääbki nii. Ja kirjutaja küsib, ei tea, kas see on seotud sellega, et eilse uudise kohaselt on positiivse testi annutest 60% vaktsineeritud. Ja ütleb ta ilusa lause. Me elame väidetavalt infoajastul, aga antav info sisaldab aina vähem teavet. Selle eest on meil täna 30. Jumada allula 1443, 4. jaanuar 2022, teine švat 5783, 4. südakuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,583 ja täna 1847. müüs Samuel Colt esimese Colt revolveri USA valitsusele. Noh, kas nüüd siit lahti läks, ei tea, aga ikka. 1931. Emajõel uppus jääauku takso 9 inimesega. Võrreldes tänaseid sündmusi siis, jah, tollal ikka osati. Aga 1935. Läks olümpiavõitjast maadleja Eduard Pütsepp tööle Riiga, Läti riiklikuks maadlustreeneriks. Ei tea, miks ta nii tegi. Reutersi telegraafiagentuuri teatel ründasid täna 1940. Soome pommilennukid Saaremaad. Noh, tuletan meelde, et ei tuleta ka. Jaroslavlis asutati Eesti Nõukogude kunstnike liit täna 1943. Ja 40 aastat hiljem ehk 1983 matrikuleeriti Tartu Ülikoolist julgeolekuorganite nõudel rühm üliõpilasi. Sinna kuulus ka Indrek Tarand. Nemad olid jõuluõhtul süüdanud mälestusküünlaid ja seisnud auvalves Julius Kuperjanovi haual. 1990. Viidi Tartu Maarja mõisa haiglas läbi Baltikumi esimene maksa siirdamisoperatsioon. Niisugused asjad on siis toimunud läbi aegade, kindlasti rohkem muidugi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi teisipäev on jälle käes, selle aasta teisipäev, võimalik koguni, et esimene teisipäev, mis kõlab ka hästi. Ja seega uhket uut aastat, Harri Raudvere!
Tere, head Nõmme Raadio kuulajad ja soovin teile kõigile ilusat uut alanud aastat. Soovin teie peredele, tervist, teile endile, kõike head ja paremat, mida üldse soovida võib, sest me ju väärime seda.
Ja üle kõige soovime siis, julgust olla terve, mitte väriseda oma tervislike eluviiside pärast.
Kui nüüd julgusest rääkida ja kui terve olemine sõltuks julgusest, siis ma arvan, et inimesed oleks tegelikult ikka tükkmaad tervemad. Aga midagi ole parata, nii nagu me teame, mitte ükski tõbi ei käi mööda kivega kände, vaid käib ikka mööda inimesi ja võiks nüüd ütelda, et kõigele vaatamata on meil nende tõbedega ikkagi küllalt hästi veel läinud. Ei saa öelda, et midagi katastroofilist oleks juhtunud või oleks lahti. Ja on selge, et me peame õppima nende nende oludega elama. Ma just julgen öelda oludega, ma ei ütle, et on pandeemia või mis iganes. Aga ühed olud on loomulikud, naturaalsed, naturalistlikud, mida me paratamatult peame arvestama, mida me peame taluma, mille vastu me praktiliselt midagi teha ei saa. Teised olud on tehiolud ja need samad olud, mida me ise loome. Noh, vaat jälle on väga utreeritud öelda, et me ise loome, mis meile valitsema pandud isikute poolt ette kirjutatakse ja mille alusel sunnitakse meid käituma teatud viisil ja teatud moel, nii nagu me kunagi tavatsesime öelda. Et need on need tehiolud ja kuidas nüüd need tehiolud sobitada nendesse naturaalsetesse oludesse niimoodi, et meie elukvaliteet ei kannataks, et meie õnd oleks ikkagi õue peale ja mitte ainult ka vaimselt, vaid räägime ka materiaalselt. See on nüüd ääretult tõsine küsimus.
Ja selle vastus on, vahele ei tohi jääda.
Ja Margus, muidugi. Sa kalka üks põhitunnus lause või reegel. No nagu öeldakse, et sa ei tohi jääda vahele. Sa võid teha paljusid asju, aga vahele jääda ei tohi. Noh, ma arvan, et tänapäeval vahele jäämine on palju, palju keerulisem ja ma just juhtusin kuulma hästi, hästi toredat nalja ja ma täitsa südamest naersin, kui öeldi, et sa mõtle, kus vanasti oli hea elada. Läksid 20 kopikaga poodi, said pakki võid, mitu pätsi leiba, siis said piima, siis said vorsti, Tänapäeval enam ei ole see võimalik. Kõik küsivad, no jah, et kuidas sa siis ikka niimoodi said. No tänapäeval on nii palju kaameraid pandud poodides, et enam ei ole võimalik poest sellise koguse toiduainetega välja tulla.
Ja.
Sul on kõik õige, vahele ei tohi jääda. Aga vahele jäämine on tehtud küllaltki lihtsaks tänapäeval, nii nagu kõik muud progressiivsed nähtused meil ümber koguvad kogu.
Aga nii pea kui tuli iseseisvus, nii pea tulid ka turvamehed igale poole.
Tulid, loomulikult, sest see oligi ju turumajandus, turvamine või turvatunne muutus ka ju kaubaks. Teenuseks, mida tuli sulle pakkuda.
Turva tagamine kaupluses tõstis kauba hinda.
No aga absoluutselt, see ka, jah, aga kuidas need õiged turvamehed ju tulid, noh, kui sa tuletad meelde, kuldseid 90-ndaid, siis oli ju niimoodi, et kõigepealt tekitati olukord, kus sa vajasid turvamist ja siis võtsid sa need samad inimesed, kes tekitasid olukorra ise ennast turvama teatud väikese raha eest või siis suurema raha eest, olele pida turvata oli vaja.
See katuse vakkumine, jah?
Joo.
Aga Harri.
Aga kas praegu ei käi siis katuse pakkumine või?
Oi, käib.
Praegu käib katuse pakkumine.
Riik on niisugune katus juba, et lase aga olla. Hinnad tõusevad. Õhust võetakse põhjenduusi, põhjuseid ei ole.
No loll on see, kes ei leia põhjendustega vabadust.
Ja. Aga tuleksime korraks nüüd.
Tuleme.
Meie uus president pidas aastavahetusel kõne.
Pidas?
Selline õhuline kõne. Mõni lause oli seal ilus ja taas hakkas minus kummitama see, et väga paljud ootavad presidendilt juhi kõnet. Aga presidentaalset riiki meil ei ole, seega saab ta ainult ju...
Oota, Margus. Kui pikk oli meie presidendi kõne? 5 minutit?
No, anna jumal.
No nii. Mida meie president... Või kuidas meie president seda kõnet pidas? Alustame tehnilisest poolest. President luges prompteri pealt maha kõik, mis tal ette oli kirjutatud.
Jah.
Mul on, kui teadlasest president ei suuda 5 minuti jooksul rahvale sütitavad kõnet pidada aasta vahetusel, no anna andeks. ma ei taha halvasti öelda, aga jah, ma arvan, et iga inimene, kes seda kõnet kuulas, palista tähele ja teeb sellest ise omad järeldused. Ütlesin kõrge veel, et loomulikult ma olen ääretult vastikult uudisimulik inimene. Radikaalsete kalduvustega. See tähendab seda, et
juurteni.
Tahan kuulata, vaadata, mis maailmas sünnib. Korjata kokku killukesi ja nende killukeste põhjal või baasil sünteesida ise enda arusaamine ja tõekspidamine. Ja ma ei tekitada endale just see nii nimetatud maailmapilt. Ja ma kuulasin ka Venema presidendi Putini kõnet. otsast lõpuni. Ja selle kohta ma kirjutasin ka, mitte ainult selle kohta, ma kirjutasin ka meie presidendi kõne kohta, kirjutasin ka Facebooki oma lehele pisikese kokkuvõttev arusaamise, mida ma sellest asjast arvan ja kuidas ma seda nägin. No prompterit ma sinna muidugi ei kirjutanud, see on lihtsalt tehniline küsimus, ma katsusin puudutada sisulisi teemasid. Ja tead, ma ei ole Putinist, ma ei ole Venema mingi poolte, ma olen läbilõhki Eesti mees. Ma ei taha näha siin ei jänkisid, ei venelasi, ma tahan elada oma maal vabalt. Vabalt käia vaarisa moodi, nagu laulusalm ütleb. Aga midagi ei saa, sest et me peame ju paratamatult ju toetuma oma sõpradele, hoidma ühte ja täituma kellegi moodi või kellegi taktikepi all, sellepärast, et kui me niimoodi ei tee, siis me ei kuulu kuhugi. Siis me ei kuulu, me jälle ei kuulu kuhugi, siis me tahame olla jälle ise. Ja võt, siin tekibki nüüd jälle vastuolu või paradoks, et kuidas me siis väike rahvale peaksime käituma. Kas me tahaksime jälle kuskile kangesti kuuluda või me tahaksime olla natukene nii poliitiliselt sõltumatud, mis ei tähenda seda, et me ei peaks tegema austusväärset, vastastiku kasuliku majandustegevust oma naabritega. Mitte vehkima rusikatega ja sõimama neid, söögi alle, söögi peale, kahtlustama ja vaenama ja võiksime niisama nagu normaalselt läbi saada. Ja vaata, siit hakkabki see põhimõtteline küsimus, et mida siis ütles Vene president oma rahvale ja mida ütles siis meie president oma rahvale. Ma arvan, et uusaasta kõnes ei peaks president ega keegi teine tegelema ideoloogilise propaganda tööga. Ei peaks tooma esile fakte, mis on totaalselt kohatud, sellepärast, et üks väike rahvas peaks olema oma suhtumises eelkõige objektiivne. Läbi objektiivsuse ja enese väärikuse hindamise suudab väike rahvas säilitada oma keelt ja kultuuri. Suudab olla ise. Suudab hoida oma identiteeti, mida praegusel juhul globaalne suur võim kisub või katsub kõikide vahenditega maha kiskuda. No toome nüüd ühe sellise põhilise näite, rahvus näiteks, et kui meil on omad sportlased, mida nüüd meil? See puudutab ka palju suuremat, palju laiemat. No, hulka riike inimesi kõlapinda. Kui meil on siin Eesti võistkond ja meil Eesti võistkond on sisse ostetud kõik väljamaalased või pooled väljamaalased, kas see on siis päris Eesti võistkond või? Kas on eestlaste võistkond või?
Jumal, sellest sai sketšikesi tehtud no. 30 aastat tagasi.
Markus, aga kõik see on süvenenud ja vaata, see ei ole mitte ainult süvenenud, vaid sellised arusaamised või tõekspidamised on ju inimeste teadvusesse sisse tampitud ja lausa kuuma rauaga põletatud, et see eestus, et see Eesti võistkond, see on ainult formaalne silt paperi peal, mis määrab ära teatud geograafilised asukohad või geograafilised piirioned, noh, ütleme niimoodi maakaardil, et siit kogutakse kokku mingisugused inimesed, kes siis võistlevad ja see on Eesti võistkond, aga nad ei ole eestlased.
No Eesti Pank, eks ole Euroopa keskpanga täis omand.
Noh, absoluutselt ja palju võime tuua ka selliseid näiteid ja küsime, et kas see siis on nüüd nagu õige? Kas see on normaalne Eesti keele ja kultuuri säilimise seisukohast läbi aegade? Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et tegelikult kõigile vaatamata me peaksime suutma teatud väga olulistes eluvaldkondades säilitama oma identiteedi. Ma ei räägi jälle kütusehindadest, ma ei räägi jälle majandust nendest näitajatest, kasvudest, SKP-st ja SKT-st, need ei puutu asjas. Ma räägin rahvuse ühtekuuluvuse tundest. See rahvuse ühtekuuluvuse tunne on ju mõned korrad olnud.
On.
Ja on ereda leegina lõkendama löönud läbi aegade.
Ja aga need korrad, need on kestnud natuke liiga vähe.
Ma saan aru, et kui tekis üleüldine motivatsioon midagi muuta, selge, ise olemine, teine rahvuslik ärkamine, või oli see koguni kolmas, võtta sa kinni, kes seda päris täpselt teab, palju neid rahvuslik ärkamisi oli. Eks iga üks oskab neid lugeda täpselt nii palju, kui ta tõlgendada tahab ja heaks arvab, aga ütleme, et tõsisem teine rahvuslik ärkamine peale suurt okkupatsiooniaega väidetavalt. Kestis tõesti väga lühikest aega. Ja nüüd me võime endalt küsida, et kas kunagi võib tekkida selline ajalooline moment, et võiks tekkida ka Eesti rahvuse kolmas tulemine, kolmas ärkamine. et me tegelikult tõesti väärtustaksime oma keelti, kultuuri ja saaksime aru, et mida see meile annab, mida see tegelikult sisuliselt meile tähendab. Mul on väga valus kuulata noorte inimeste juttu, kes on öelnud, ha, mis see Eesti, see ei tähenda midagi. Mul on igal pool hea olla, mul on igal pool hea olla, kus on mu sõbrad ja siis on mul igal pool hea olla. Võibolla tõesti. Võibolla me mõtlemegi, Margus, liiga kitsarinnalised, et me näeme, et Eesti, et see on nagu midagi erilist. Võibolla me peaksime palju laiemalt suhtuma näiteks sellesse, et inimkond, maailm, universum ja meie seal keskel. Väike nagu kirbusit.
Kui sa niimoodi ütled, siis öeldakse sulle vastu, et meie ei saa siin midagi mõjutada, aga mingisuguse pika laua kuskil kaugel otsas. Jaa, meie saame kaasa rääkida.
Koerad auguvad külas. Iga krants teeb paar korda hau-hau ja saab ühesõnaga kaasa rääkida. Küsime nüüd, mis selle haukumise nagu mõte või sisu või tulemus võiks olla.
Kas keegi
nad said välja elada. Nad pärast saputasid oma karvad kohe, mille pugesid kuuti ja magasid edasi.
No jah.
Aga nad said grupis häälitseda. Meie tundub, et oleme väga paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides täpselt samamoodi. Kuidagi väga naljakas on kuulda, kui meie idanaabri esindaja ütleb, et no mis see nüüd Eestis. Nemad tulevad meid kritiseerima ja nemad ütlevad ja nemad meile midagi dikteerivad ja ise on neid seal palju vähem kui näiteks mingisuguses Moskva linna ja üldse inimesigi kokku tead, eks kordades vähem. Ja on kujutud ette, kui 4 kvartalit oleks lõuks rusikaga rinda, ütleks, et te peate nüüd käituma nii või naa või teistmoodi. 4 kvartali ja kui rahvast. Tunduks see natukene naljakas. Aga me oleme võtnud endale pisikese rolli, aga me oleme suured, meiega kõik arvestatakse. Tead, Margus, tegelikult ei arvesta meiga mitte keegi. See võib tunduda ainult niimoodi. Kui me praegu vaatame seda geopoliitilist olukorda, mis siis ikkagi viimastel aegadel on sündinud, kas siin pühad ajal ja enne pühi, kuidas 3 suurt jõudu praktiliselt otsustavad paika panna kogu geopoliitilise olukorra või ümberjagamise siin maailmas ja kuidas see vastuseis ja need pinged on jõudnud päris äärmise piirini. Sinna nii nimetatud tõmmatud punase jooneni, kus ta enam tagasi ei minda, siis sellise konflikti lahenduseks saab olla ainult, kas ühelt poolt kaine ratsionaalne mõistus, kus surutakse maha see sama enese uhkus, see sama sügav rumalus, tullakse partnerile vastu ja lepitakse mõistuse päraselt kokku, et säilitada seda sama elukeskkonda, mis meil täna on. Vaat see on täna 2 suure riigijuhi võtme küsimus. Kui nad põhimõtteliselt kokku ei lepi, siis jagatakse see geopoliitiline olukord siin riigis ja maailmas, jagatakse niiku nii ära. Ainult, et siis see jagatakse läbi relvastatud relvakonflikti. See relvakonflikt, Margus, ei pruugi tähendada meile mitte midagi positiivset, sest peale seda ei pruugi meil ole enam ei keele ja kultuuri kandjaid siin territooriumil.
Harri, siin on üks siukene kummitus veel. Kui suur on Afrika?
Väga suur.
Ja kas temast räägitakse proportsionaalselt sama palju, kui suur ta on ja kes seal müttab, või on temast suurem vaikus kui Eestist? Mul on niisugune tunne, et Euroopa ja võibolla mitmed muud piirkonnad pannakse üldse kinni sõna otseses mõttes ja kogu kaup hakkab tulema Aafrikast. 60% umbes Aafrika pinnast on viljakandev. Seal on nii palju haruldasi ja vähem haruldasi metalle. Sinna võid sa vist Venema suuruseid asju panna 2-3 tükki. Euroopaid mahub sinna mitu. Aga maakera peal, Mercatori geomeetria või kuda seda kutsutakse, on ta ju vaata, et väiksem kui. Kas möll ei käi sellepärast, et korraga selguks, te olete siin Euroopas ja mujal end ise ära hävitanud ja nüüd ostate kõike meie käest Afrikast.
Vaata, Margus, selline asi, mis on su mõttekäik, võiks olla tõesti tõene, kui ei oleks kõrgtehnoloogiat, kui ei oleks mõjutusvahendeid, kui ei oleks just...
Väga unikaalse metallid kiipide jaoks tulevad Afrikast.
Nagu sa tead, on mõjuvõimud ju Afrika erinevates riikides määratletud ja ka paika pandud.
Majanduslikult on nad väga seotud Hiinaga.
Jaa, ma sõitsin ise. Oju, ma olen mitte korda käinud Afrikas, Kesk-Afrikas ja ma olen näinud, milliste rahvuste esindajad on lennukisse tekkinud hästi palju. Ühelt poolt sinna minnes, tagasi tulles ja sul on õigus. 2/3 lennukist on täis hiinlasi. Ma ei tea, millised on need, võibolla ma keksin, sellised, noh, kuidas me ütleme, natukene odavamad lennukompaniid. Aga kui sa lendad ikkagi, noh, päris soliitselt...
Jaa, suure lennukiga.
Jaa, suure lennukiga.
Kahe korruselisega.
No jaa, lendad äriklassis suure lennukiga, siis sa näed, millised on su kaaslased seal, kellega sa koos lendad. Jaa, aga... Võib ütelda ka näiteks niimoodi, et ka mõningates Afrika riikides suhtutakse hiinlastesse küllaltki taunimalt. Ma nägin, kuidas Ugandas tollipoisid lausa püüdsid hiinlasi ja kõik, mis neil kaasas oli, kõik kisuti lahti ja laiali ja vaadati, mis nad viivad.
Juu, neil
nad...
oli motivatsioon.
Ma arvan, et ka neil on tekimas selline rahvuslik kärkamise tunne. Et nad saavad ju aru, ega nad ka pole rumalad, nad ju tunnetavad, et need inimesed, kes käivad, ei ole tavalised turistid. Neil on midagi plaanis, neil on teile taga midagi suurt, võimast. Ja miks nad tulevad? Nad tahavad midagi saada. Võibolla kunagi olukord muutub, aga ütlen sulle, et näiteks erinevalt nüüd ka, noh, kasvõi sellest samast Kesk-Afrikast, sellest väikesest Ugandast, mis on tegelikult tunduvalt rahva rohkem kui Eesti, seal on juba nii palju tarkust, et maad välis maalastele ei müüda. Sa võid seda maad rentida. Sa võid teha ühisvirma, kuid jäme ots jääb ikkagi kohaliku rahva kätte. Kunagi oli minu mõelest ju Eestis ka selline seaduskord, plaan. Ma ei tea, see on tänaseks ju täielikult muutunud. Muutunud on ta sellepärast, et sa võtad kätte ja sa ostad Eesti. Ostad väljamaalasena Eesti firma ja Eesti firma ostab kokku pool Eesti maad. Tüüpiline. Ja tekibki küsimus, et kes siis ikkagi otsustab või kellele kuulub maa. Kas maa kuulub põlisrahvale või eestlastele? Või kuulub see hoopis kellelegi teisele, kes omaniku õigusega ühel päeval paneb sildid välja ja ütleb, et eestlastele Eesti maal ei ole kohta, sest te olete selle maa meile maha müünud. Kuidas me... Peaksime eestlastena sellistes asjade käikudesse suhtuma. Mina arvan, et sellist asja oleks tulnud juba eos taunida. Ja vaata, siin hakkabki nüüd nagu ütlema, et aga kes siis ikkagi lõppkokkuvõttes süüdi on. Me võime tuua palju utreeritud näiteid, võime tuua näiteid ajaloost ja paratamatult me komistame jälle selle, igivana, igipõlise teema otsa, kas siis Eesti oli annekteeritud või mitte, kas Eesti oli venelase poolt okupeeritud või mitte. Või olid need meie omad inimesed, kes võtsid kätte ja kinkisid ära Eesti vabaduse?
Kellega sõidis Peeter esimene Eestis?
No nii. Kellega sõidis? No, see on hea küsimus.
Karliga. Karliga 12.
Ei, no seda jaa, jumala ütku, põhjasõja ajal. Elementaarne.
Ja siis öeldi, et teie talumatsid minge jalust ära.
Ja kui te jalgu jäite, teie ülesanne oli toita, katta ja teid sai tappa ja vägistada, tore, et te olite olemas. Mm-hmm. Põhimõtteliselt ega siis samasugune tendents võib ka praegu olla, aga kui me nüüd räägime just nimelt sellest suundumusest, kuhu me siis täna jõudnud oleme, siis ka meid rahvast, nii nagu meie enda punased reetsid meid Nõukogude Liitu astumisel Eesti sotsialistikuks vabariigiks kuulutamise nimel, nii on meie tänased, üks kõik, kas nad on siis kutsunud ennast punasteks sotsiaaldemokraatideks, reformistideks, üks kõik kelleks. Nad on kõik ühesugused, nad on kõik ühe mütsi all, nad on müünud meie Eestit maha. Ei pea tänapäeval enam minema ja võtma relvaga. Tänapäeval võid tulla rahakotiga. Ja kui sa ise oled loll, siis jääd sa nii kui nii ise enda varast ilma.
No siin on see, et tarneleping. Tavai metsa nii ja nii palju igapäev naa ja naa palju aga, ja kui aga, ei täida, siis läheme juba rahakotikallale.
Aga Margus, aga see, seda selleks, aga võta nüüd näiteks kinni, kas või meie omad kaasmaalased, meie need samad eestlased, kes on oma maad, esisade maad maha müünud. Nad on saanud natukene raha, nad on saanud, noh, kindlasti oma probleemidest vabaks, mis neil on olnud. Nad on
oma probleemidest.
Isiklikest probleemidest, ja loomulikult. Nad on tundnud ennast
hästi. Ja mitte järgmisel põlvel oleks probleemid lahendatud.
Ei, aga miks pärast? Nii nagu ma sul ütlesin, nende sama järgmise põlve probleemid ongi see, et kui mul on üks kõik, kus ma elan, kui peas ümber on minu sõbrad ja mul on tööd ja ma tunnen ennast hästi ja peas, et saaks
moi ikka teatud mõnuained saaksid. Moi aadress, võt see samas
sõjus. Aga saaks, väga paljudel on see, et saaks nagu teatud mõnuained legaliseerida, saaks nagu lihtsalt elada. Elu peab olema lill, elu peab olema pidu. Saad aru, hoopis teistmoodi.
Rohepööre, pruun tubakas, rohelise värgi kaasendada ja...
No aga küsime siis, et aga mille nimel siis nii mõningad inimesed võitavad, et kus konservatiivid, mida nad siis ikkagi taotlevad, mida nad saada tahavad? Kas see on äkki hullem ettevõtmine, kui Donki Hote võitlus tuule veskitega? Sa tuled, sa võitled, sa näed, sa kujutad endale ette, sa arvad, sa loodad, et sinu taga on massid. Sinu taga on tühjus. Sinu taga on lihtsalt see, et saaks palju häält ja saaks häälitseda. Saaks tulla tänavale, saaks õiendada, saaks lõuata, saaks kritiseerida. Aga kui küsid, kuidas käituda riigina ja riigimehelikult edasi, siis selle koha peal valitseb täiesti tühivaikus.
No, siin on
kõik meie poliitikute poolt ei ole ma kuulnud mitte ühtegi mõistuse pärast juttu, mida selle Eesti riigiga peale hakata.
Vaata,
no,
väga lihtne on asju käivitada, aga kuradi raske on neid käigus hoida.
Sa ütlesid väga õigesti, neil on hirm, täna on paaniline hirm jääda ilma nendest privileegidest, mida nad on ise endale võtnud läbi esindusdemokraatia. Mitte ainult neil, vaikka nendega seotud isikutel, nendel klannidel, nende toiduahelate isikutel, neil kõigil on hirm. Mis siis saab, kui olukord muutub? Kõige lihtsam, kõige labasem ja kõige arusaadavam näite võib tuua Saaremalt peale nende kohalike omavalitsuste valimisi, kus need inimesed, kes ei oleks pidanud tegelikult Eesti riigi ja rahva jaoks või Saareme jaoks, saama kaugeltki nii palju hääli, domineerisid ja moodustasid jälle valitsuse. Tänu sellele, et hoiti ja künte hammastega kinni sellest olukorrast, et mitte midagi ei muutuks ja säiliks põhimõtteliselt see olukord, mitte see olukord, vaid täiliks see stabiilsus, mis tagab, mis sest, et niru olukorra, aga põhimõtteliselt annab võimaluse ära elada.
Sa viitad praegu, et seal tekitatakse mitte klassi, vaid kasti ühiskonda.
Absoluutselt. Klanni ja kasti ühiskond. See on kõige õudsam ilming, mis üldse olla saab. See on enese hävituslik, kaasajas globaliseeruvas, peale tungivas ja tekkivas maailmas, kus mingisuguste pisikeste tehniliste edu lugudega näidatakse rahvale oma suuri töövõite, mis on tegelikult totaalselt jama. Sest ühelt poolt on jutt, teiselt poolt on teod. Ja kui sa katsud nad panna nagu ühte tervikusse, et kui me võtame vastu mingisuguse suure plaani ja me selle jalusel hakkame tegema ja mõtleme, siis tegu ei tule kunagi järgi, sest keegi ei taha, et see pidega järgi tuleks. Noh, kõige lihtsam näite on selle Saarema silla või tunneli või tegemine.
Jah, et ei oleks saarte.
Ma ei tea, mitmed valimised on olnud, kus on siis jälle eraldatud väga suuri rahasid keskkonnamõjude uurimiseks, lesta sugu elu kindlaks tegemiseks, kuidas hülged elavad nii edasi. Tegelikult, kui Margus, seal ei ole mitte midagi uurida. Seal on ainukene asi. Võtad kätte puurid geoloogilised puurkaevud sinna, kus tulevad sillapostid. Vaatad, mis seal all on. Oskad projekteerida fundamendi ja tõmbad selle silla valmis. See on ühelt poolt. teine asi ole seal mitte midagi muud, kui võtad kätte, puurid jälle augud sisse, teed selgeks pinnase ja kaevad sinna tunneli, vaatad, kuidas see tunnel nagu välja peaks tegema. Arvestades seda mahemaad, arvestades selle tunneli tegemist või arvestades nende tunnelite tegemise praktikat maailmas, on selle tunneli tegemised mere alt kõki mekki. Arvestades sellega, millisest pinnasest tuleb tegelikult läbi minna. Tugev, kõva, alus pinnas. Nii et ma ei tea, mida aeg edasi seda nalja hakkab või oleme ise vanaduses jäänud niivõrd nõdraks, et me hakkame
oleme nägema
nagu uppis teise kandi või teise nurgal. Ja see nüüd esimene saade selle uuel aastal, see ei ole jumales kaugeltki soigumine. See on lihtsalt, me püüame lahti mõtestada seda keskkonda objektiivselt, kus me elame, kuhu me jõudnud oleme ja kuidas me peaksime siit edasi minema, mis siis ootab meid ja meie lapsi tulevikus. Sest vaata, uus aasta või aasta vahetus on juba kord selline periood, kus inimesed heidavad pilgu ise endasse, ümbritsevasse, tahvad aru saad, lubatakse endale, saad aru igasugused asju, uuel aastal ma hakkan selliseks teiseks, ma teen seda, ma teen kolmandat. Ja siis, kui aasta on jõudnud poole peale, siis on sul need lubadused ka meelest läinud. Aga nad tulevad sulle meelde järgmisel uuel aastal, kui ma najumal sulle elupäeva
on annud. Parteid ja valimised.
No, aga nii on.
Samamoodi üks fraktaalne nähtus igal pool.
Uuest aastast ma hakkan uueks inimeseks. Uuel aastal ma olen viisakas. Uuel aastal. Ma suhtun oma kaaskodanisse. Seda niikuinis. Jaa, lugupidavalt suhtun oma kaaskodanikesse. Ma ei kritiseeri, ma ei ironiseeri. Ma ei ütle halvasti. Ma tahan teha kõik selleks, et minu kaaskodanikud ei solvuks. Ütleme niimoodi, et mitte millegi peale. Et nad ei solvuks naljade peale. Et nad ei solvuks, nad ei solvuks.
Nalju enam isegi, ei ole.
Isegi selle peale, kui ma ütleksin neile midagi ilusat, et nad ei hakkaks otsima sellest ilusast ütlemisest ise enda kohta midagi sellist nii rõvedat, mis peaks nende juuksekarvad peas püsti tõusma. Ma tahaks, et need inimesed oleksid õnnelikud, siiralt õnnelikud. Ja see on ja nii vähe on ju tegelikult tahta. Ma tahan, et tõesti, et minu lähikondsed oleksid terved. Ma tahaksin hinge rahu.
Selleks pead sa palju unustama.
Ma arvan, et sellist kogust ei ole olemas, mida tuleb unustada.
Ja siin ongi see, et hinge rahu ja unustamine. Aga muidugi selle Saaremaa silla või tunneli kohta, ma tean, mulle tuli jälle see Peeter Esimene meelde. Peterburi, Moskva maanteed. Kuidas me teeme, kust me teeme, võttis tema joonlaua ja tõmbas sirge kriipsu. No ühe koha pealt jah, pöidla otsi ei üle, sinna tuli jõng sisse, aga nii tehkegi ja tehtigi kõige selle jõngsuga, sest need, mitte kellelgi ei ole otsustamisjulgust, kodaniku julgust, mõistust, ma ei tea mida
Vata, Margus, veel. Ma saan kõigest aru, aga kui sa oled võtnud endale sellise ameti koha vastu, sa toitud sellest ametikohast, sest sulle makstakse palka. See eeldab seda ka, et sul peab olema otsustus, kindlus ja isegi siis, kui sul on antud konkreetsed õiguslikud raamid ette, mille raamides sa saad otsustada väljumata sellest, minema vastuollu seadustega, siis näiteks vana aasta lõpul ma puutusin kokku täpselt sellise probleemiga, kus uus kohalik omavalitsus, eiras jälle absoluutselt kõiksuguseid seadusi.
Kõik seadused
ja otsustasid sellega, et neil on jälle see sama kaalutusõigus ja nemad otsustavad. Ja me oleme jälle probleemi ees, et mis siis Eestis on oluline? Kas Eestis on oluline tuleviku suunatud pilk, mis tugineb seadustele, Ja annab võib-olla veel palju suuremad võimalused meie elujärje parandamiseks, või me oleme kramplikult kinni nendes dogmades, arvamustes, mitte millelegi tuginevates tõeks pidamistes, oma haigetes fantaasiates ja kujutame läbi selle oma tuleviku ette. Mehed ei nuta. Seltsimehed, paigal seis, see tähendab tagasiminekut. Me ei seisa paigal, me lihtsalt lähemegi tagasi. Me läheme. Me läheme nii tagasi, nii suurte sammude.
Et aeg läheb meist mööda.
Ja maailm ja aeg lähevad meist mööda. Ja see on meie riigi kõige suurem õudus. Võibolla isegi mitte see sama kole idanaaber, kes siis väidetavalt kohe alustab sõjategevust. Kõige suuremaks vaenlaseks meie riigis on meie oma eestlane, meie oma väikene bürokraat, oma bürokraatia diktatuuriga, kes on nii väike ja tühine inimene, et enese väärtuse suurendamiseks või enese heaolu kasvatamiseks on ta nõus jalgalla tallama kõik riigiseadused, et saaks kuskid püüne pealt karjuda maha. Mina olen see tähtis, mina olen see, kes otsustab. Te olete kõik usikesed, mina! Huvitav, kui me jõuame nüüd nii kaugel, et see väikene mina
aga sa järva,
surutakse ma... nägu pidi porri ja öeldakse, et kui... sa oled tekitanud meie riigile ja rahvale korvamatud kahju, mis me nüüd sinuga teeme. Sest me ei saa olla, nii nagu ütleb Putin, oleme, on punane joon kätte jõudnud ja me ei saa olla sinusuguste lurjustega enam humanistid ja lasta sul lihtsalt niimoodi laamendada. Sest meil on kohustus oma laste ees, oma järeltulevate põlvede ees väga resoluutselt ja otsustavalt sekkuda, kui riik ise seda ei tee ja kui poliitiline süsteem läbi kohtusüsteemi ei ole võimeline seda tegema. Mis siis saab, on küsimus laiale ringile.
Siis kutsutakse abi jõud ja need küsijad lüüakse minema. Me oleme täna jõudnud nii kaugele. Ma ütlesin sulle, et 30 aastat tagasi sai esitatud sketšikene, kus aga see on meie riigi koondis, kuigi meie riigi standard nahavärvi osakaal oli see minimaalne. Ja täna me oleme jõudnud täpselt nii kaugele, et meid ei ole ju enam. Me ei küsi enam. Me oleme unustanud. Isegi see Eesti rahva mausoleum on vist jaapanlaste tehtud või?
Vaata, Margus, kas minu mõelest olid see ka sina, kes sa rääkisid, et kui te kunagi käisite Raimo Aasaga, käisite Rootsis Stockholmis või Estolve? Ja siis, kui tuli Eesti rahvatantsu ansambel, kus oli pooled neegrid, pidite tooli pealt maa kukkuma.
Jah, see oli, meie jaoks oli see ehmatus, aga noh.
Ja te ei olnud ikkagi ka siis sellised maailmakodanikud, et te oleksite aru saanud, et kõik,
no me ei oleks selle peale tulnud.
Kõige meestel on ikka musta naha värvik.
Rahva riided ja värgid, noh. Ei, ma saan kõigest aru, armastus ja järeltulijad, aga... No võtta,
ma omal ajal aru, et sa ei oska
laulupidu taheti ju kujundada, et temast tuleks международный праздник песни и пляски, ehk siis rahvusvaheline laulu- ja tantsupidu.
No aga oli ju, aga olid ju ka vennasrahvaste laulud, mida siis laulupeel ütlesid.
Olid küll.
Olid ka külaliskoorid.
Menüü, mis tuli ka ettekanda enne, kui sa said... minna selle juurde, mille pärast inimesed tulid kokku laulupeole. See oli see viimane laul, mida ei tohtinud alati telekastki näidata ja nii edasi. Aga nüüd survet ei ole ja pauh laiali.
Kas arvad, et laulupidu siis ikkagi ei toimuks praegu, kui tuleks laulupidu? Ma arvan, et ikka toimuks.
Ei, no,
eestlased tuleksid igal juhul kokku.
See on niisugune rituaal, mille
aga mis sa siis ütleks, saaks, kui kultuuriministeerium laiutaks käsi, ütleks, et teeks küll piduga rahapõle.
No aga enam-vähem niimoodi on ju korduvalt öelnud, et ostke endale ise riided, ostke omale piletid, vaadake, kus sööbida saate ja öeldi ju selge sõnaga, et kui me osutame rahvale laulupeo teenust, on loomulik, et rahvas selle eest maksab.
Ja.
See on peaaegu, no 90% täpsusega tsitaat.
Aga Jah, selga sedele peale oskagi rohkem nagu midagi öelda, et varugeme kannatust ja rohkem raha uuel aastal ja muudkoga makskem kõige eest. Makskem õhu eest ja...
No seda muidugi.
Makskem vee eest ja makstem selle eest, et te üldse olemas olete ja makskem oma kinnisvara eest
ja nüüd tegib
oma,
küsimus,
makskem oma kuradi maa eest ja muudkoga makske ja makske. Miks ja kellele? Kui lõppkokkuvõttes sa pead ise nii kõik oma probleemid ära
lahendama. Paar aastat tagasi lugesin mina ilusat lugu, kuidas mingisuguses Ukraina külas üks naisterahvas 45-aastane sünnitas oma 19. lapse.
Tubli inimene. No
tal siis... oli vist olnud tükki viis katkemisi või midagi taolist ka, aga no, üks lausekene oli seal, mis natuke tegi valvsaks, see oli see, et nii nagu Jumal on tahtnud. No, hea küll, ma ei arvusta seda ja oli ka teine lausekene, mis äratas tähelepanu, nüüd kuulub selle küla lasterikkuse rekord temale.
Aga
see mis, tähendab,
mis
et...
Siin taunimisväärt on, Margus?
Kulla mees, tähendab, üks 18 lapseline on seal olemas. Kuidas nad elasid? No, see on nende asja. Ämber,
see on nende asja.
Nende talu majapidamine. Ja nüüd me jõuame võtme sõna juurde. Hooaja töödel käidi metsas marju korjamas, et saada raha kui vahendit oma perekonna elatamiseks. Aga kui ma lugesin siin, et meie presidentinna pani juba esimesest stipendiumist 4 rubla kõrvale, siis ma ei tahaks ette kujutada, kui palju mõtetud raha võib ühel sellise mõtlemisega inimesel pangas mädaneda, ilma et see raha õigustaks ennast vahendina. See raha on kaup, millega äritseda, aga mitte vahend, millega teha endale ja inimkonnale head.
Kui meie president Inna pani juba esimesed rublad tallele oma esimesest rahast, mis ta sai.
Inflatsioon on selle ära söönud.
No jah, sinna ma tahtsingi jõuda, et sellest ajast pole selle rahaga enam mitte midagi järgi. Ja seda on meie oma finantsmajandussüsteem ju kõik ju tekitanud. Et need väärtused ei ole ju enam igavesed ega kestvad. Ja kui me... Omal ajal nõukogude ajal oli ju hoidke raha hoiukassas.
Jah, oli.
No nii. Inimesed pidid raha hoidma hoiukassas. Hoidsid raha hoiukassas ja jäid oma rahast ilma. No, tuli Eesti kroon. Õigus. Vahetati 1/10. No, 100 Eesti krooni oli alguses ikka väga suur raha.
No, see oli jah, seda endis teenida.
Kui ma pärast Eesti krooni lõpus vaatasin oma telefoni arveid, siis see kulatas ka 10,000-tesse. Noh, kui see tõmmata nüüd jälle rublas ringi, hakkas kole küll. Siis tuli euro. No, ma mäletan, kui
15,6,
ma... 6,4,6,6. Ma mäletan, kui ma käisin Eesti krooni ajal, käisin mööda Euroopast sõitmas. Ja mul oli natukene eurot, ma tundsin ennast hästi rikkana. Ja see euro oli ikkagi selline, noh, ta oli sellisugune kena ja kõva raha. Praegu on see euro samamoodi nagu Eesti kroon. Oma krooni aja keskel. Mis saab edasi? Ei tea.
Facebookis on üks leht, mida saab 1 euro eest ja sinna... Noh, ühel hetkel ilmselt ilmub kiri, enam ei saa midagi. Nii nagu 1 euro sendi eest, mis vist korjati üldse käibelt ära. Algab vist 5-sest või?
Ma arvan küll, et 1-ga pole küll siin enam mitte midagi.
Ja mida siis 5-sendi eest võiks saada?
Ka praktiliselt mitte midagi. Mida sa saad 5 sendis? Ma mäletan, kui esimest korda kohvid asjmaksist, et 2 eurot. See oli mingisugune tohutu hinnatõus ja hüppeline. Kuidas on see võimalik? 2 eurot! 2 eurot! Nüüd te vaatavad seda kõik, kui täiesti normaalselt. Ongi 2 eurot. Polegi nagu probleemi. Ja nii on väga palju asjadega. Mis asi siis on läinud lõppkokkuvõttes odavamaks? No siin alles lugesin. Nõukogude ajal oli elektrikilovatunni hind 2 senti. Jaa. Väga õige. Riiklik süsteem, plaanimajandus, täiesti normaalne, loogiline. Kui me tõmbame nüüd tänase paraleeli selle elektrihinna, tänase elektrihinna paralleeliga, kus kilovatt on absoluutselt hoopis teistsuguste numbritega, kordades ja veel kord kordades suurem. Küsime siis, et kas nõukogude ajal elama inimese sotsiaalne kindlustatus oli suurem või madalam kui praegusel inimesel. Millised on siis need elukvaliteedi nihked? Kas me saame rääkida või toome jälle sellise nagu olukorra välja, et kui piim on pakendatud täna ilusamasse pakendisse, siis piim isenesest on seal pakendis parem, mida me tarbime, sest pakendid me ju tarbime. Sa tead, ma olen ostnud poest liha, tead, see on väljama siga. Ja kurat vanem ma ikka ostsin ja tegin ise suitsu ja oli kõik ja oli pekki ja oli kõik normaalne. Nüüd ma ei saa, nüüd on tihe taine, eks ju, kuiv. Küsin siis, et tuttava seakasvataja käest, miks see niimoodi on? Ütleb, et näed, aga ka mul on ka sead ja kui ma tahan kõrgemat hinda saada, siis selle sealihal on ette antud sellised kategooriad või kriteeriumid, mida ma siis pean nii kalli toiduga seda siga toitma, et ma saaksin nii kvaliteetse liha, nii nagu euronorm praegu või nagu ette näeb, et ma saaksin siis kõrgema kategooria hinda. Kuulad ja mõtled, võib-olla tõesti, eks ju, me oleme sinna jõudnud, aga mulle see ei maitse.
Aga pane tähele, jälle on raha, see hoov, mis rikub ära sinu
elu. Ei, no ka kvaliteet, mitte see, no, vaid absoluutselt tõstetakse.
Oma raha eest sa saad selle, tõstetakse, mis sulle ei meeldi.
Tõstetakse, jah, täpselt niimoodi. Ma olen Ida-Virus, vaata, kui tihti käinud täna oma nendele projektidele, olen sõitnud mööda seal, Rakvere tee otsast on Sämmi grill. Noh, teine kord õhtel tuled, lähed ikka sinna, Sämmi suur suutäis on, kus oli see, kui ribikondiga, tead, selline hea mahlane sialihad. Võtan viimane kord selle ja tead. Mulle ei lähe talla. Miks? Kuiv see liha ei ole sellise kvaliteediga liha, nagu ma seda liha tahaks. Siis ma küsin, et aga teil on see kvaliteet, see toidu kvaliteet on ju nii muutud, milles asi on. Ja see ettekandja ütleb niimoodi, et aga meil ei olegi mujad võtta, me ikka võtame sealt samas seda liha, kus me kogu aeg võtnud oleme.
Aga mis arvad, kas lapsed teavad, et liha on ka teissugune olnud?
Ma arvan, et ei tea.
No võt, tähendab, nemad on rahul ju.
Aga ma mäletan, kui ma olin pisikine tatikas, kui isa pidas sünnipäeva ja tõi kolhoosist pool siga ja lõikas selle sea küljest ise lihatükke, siis me praadisime koos. Ja tead, ma mäletan seda liha maitset ja see liha oli tõesti hoopis teissugune kui see, mida ma täna panen poestostan ja panni peale panen. Need on erinevad lihad. Täpselt samuti, nii nagu olid erinevad, on meil tomatid, mis on täna puhtad plastmass. Ainult nüüd ma tabasin, et luun ja kurk, võrreldes selle Hispaania kurgiga luun ja kurk, mis on tunduvalt kallim poes, sellel oli tõesti kurgi lõhn ja kurgi maitse ja tuli selline nostalgiline ära tundmine. Aga tomateid, jumaloiku, need ei ole ju need, mida meie Vene ajal sõime. Absoluutselt teine.
No, küsin jälle, kas lapsed teavad, et on olemas olnud teissuguseid tomateid, mille maitse ja lõhn võibolla on evatervislikud.
Mul tulid Astrahanist, tulid külalised, väga hea tuttav.
Arbuusiga?
Tuhka, nad ütlesid, et arbuusi polegi enam.
Sa?
Need pole olemaski. Sest et
Astrahanist?
Jaa, neid sorte, mis olid tõesti mureles suur, sa tead, nõukogude arbuus, milline see oli.
No ma tean tänu arbuusile Astrahani.
Oho, aga Astrahan on alles, aga arbuus enam ei ole. Sellised arbuusid. Ma ütlesin, et kui te tulete, eks tulete kaasa, tooge mul Astrahani arbuusi. Ma tahaks maitsida. Mul ei ole midagi tuua. Sa võid minna siia samas Selverisse, osta samasuguse või turu peal, kus tuuakse. Aga need ei ole olema need sordid. Väga harva, kui sa saad midagi ligi lähedast sellest, mis olid omal ajal Astrahani arbuusid. Tead, Tamski ja Baltsiki, viinamarjad.
Jaa, daami sõrmekesed.
Siukese asju pole näinud, ei teagi enam. Ferganaorus kasvatati neid, eraldi sordid olid väga head.
Ferganas ma olen käinud.
No võt, sa tead, millest ma räägin. Aprikoosid Krimmis. Ma olen seda vist rääkinud, ma tahtsin, käisin Krimmis, tahtsin tuua koju, laotasin kõik laiali. Nad olid sellised, et sa võtad suhu ja ta sulab ära, sulle jääb, see on selline maitse, see on selline maitse elamus, mida siit poes mitte kunagi ei saa.
No praegu on vist norm see, et kui sa aprikusi amustad, siis peab krõmpsuma.
Jah. Käisin Norras, käisime taga sukeldumas, sõitsime läbi Kesk-Norra ja seal tee peal, seal kuskil mägede vahel olid maasikapõllud. Ja poisid müüsid tee peal maasikid. Tead, me ostsime neid maasikid. Issan. see oli nagu lapsepõlv. Ostad praegu siit maasikaid. Käsitlematu. Ära tuntav, aimatav lõhn.
Milles asi?
Nad on kõik geneetiliselt muundatud, ma arvan. Et ühesõnaga sellepärast, et nad säiliksid, et neid saaks...
Aga mis need norrakad teevad siis?
Aga need kasvatavad põllu pealt otse, nad kasvatavad ise endale. Ju nad teevad omale moosi sellest pagandajab. Kuidas nemad seda saavad? Aga mis meie ei saa? Isegi need samad maasikad, mida meie maasikakasvatajad täna kasvatavad, nendel ei ole ju enam see maitse. Kui me omal ajal palju aastaid tagasi käsime pollis maasikaid korjumas. Pollis olid suured maasikaväljad, kutsuti inimesed kokku, peldikud pandi. Põlluhäärt, et inimesed jooksid õigel ajal pasane, sest et esimene asja oli, et söödi kõhtäis ja siis söödi isu ära. Ja siis söödi veel, sest nad olid nii head. Ma mäletan, et seal sai see poole hinnaga, kus ise korjasin ja sõitsin koju ja mul oli autopagastnik, kus olid maasikakastid ja mida ei saanud. Ma olid siin poole tee peal seisma ja tegin pagastniku lahti ja ikka sõid veel juurde. Nad olid nii head. Mind ei sunni praegu kuld raha kaest seda maasikat ostma ja võtma ja sööma isuga. Ja mu maitsemeel ei ole kindlasti niivõrd väärastanud, et mul lihtsalt maasikas ei maitsiks.
No sinu jutt tuletas mulle meelde, et kui keegi meil tõi turult maasikaid, siis kui ma olin pisike poiskene, siis oli läbi terve korteri tunda, et keegi tõi
maasikaid. Täpselt, no võt, nii oligi. No.
Lõhm!
Ja. Aga mis teha?
Hüva! Aga...
Kas me tõesti...
Kuidas?
Kas me tõesti, Margus, jätkame oma suurepärast elukvaliteeti siin riigis? Täpselt nii, nagu me oleme harjunud, täpselt nii, nagu meil ette mängitakse, täpselt nii, nagu meile kehtestatakse. Ja kõik see, millest me nüüd nagu siin praegu rääksime, jäävadki meile sinuga ja väga paljudele meie jäälistele inimestele ainult nostalgiliseks mälestuseks.
Ja jäävadki, sest kui me hakkame oma tahet peale suruma, lapsed löövad meid maha.
Ja meie lapsed tegelikult ei tea mitte kunagi, millest nad ilma on jäänud.
No kujut endale ette, sa viid lapsele kausi maasikaid ja see käratab, et need ju aisevad.
Ma viin praegu, ta ütleb, ma ei taha neid. Ma ei taha neid. No ja nii lihtne ongi.
Seega me oleme tõdenud, et kas sellest asjast saabki asja. Ma pean silmas, vaata, võib ju... Kujutada endale ette stseeni, kus president Lennart Meri ütleb, et oma riik läheb väga kalliks maksma. Kui seda peaks näitama filmilõiguna, no pseudokroonikana nagu praegu tehakse, siis mina teeksin küll niimoodi, et on tohutu saal, seal istuvad inimesed. Lennart Meri libistab pilgu üle saali, naeratus tema näolt kaob ja ta ütleb, oma riik läheb väga kalliks.
Margus, tead, mis see siis on? See on õigustus plaanile hüüdlausega suurendame väljalüpsi.
No tegelikult, kui herr Meri... Vaatas, kes on saalis ja sellest lähtuvalt ütles oma sõnad, siis ta ju teadis, et...
Suurendatakse välja lüpsi.
Jah, aga riigi heaks, noh, on nagu on.
Vaata, iga asja eest võid maksta rohkem, kui asi väärt.
Lugesin mina siin hiljuti, et mingisugused ülekandetasud jälle asja eest teist taga. Tõusevad.
Oi, ülekandetasud. Kuule, ma sain alles kirja. Sain siis, kui tas Elering ülekandetasud tõusevad. Ja tõusevad tähendab siis, kui tipu ajal ja mitte tipu koormus ajal ja siis, kui on muudel aegadel ja kõik, kuidas ta kõik tõuseb. Ja vat, mina nüüd nagu ei saagi nagu inimesena päris täpselt aru, et kuidas ta siis nüüd niimoodi, et kas siis tipu ajal... Elering teeb midagi rohkem tööd, keegi väntab nagu mingit
tipp on see, kui on elektrit rohkem juhtmes.
Mis siis juhtub? Kuidas siis sellel hetkel saab see elektri olla kallim? Mis teeb selle elektri kallim, kui ta täpselt samamoodi mööda juhet voolab?
Äkki juhtme soojus paisumine või?
Markus, tule maa peale. Sa saad aru, et see on ju kõik absurd.
No,
ja siis siia juures on, aga konkurentsiamet on selle kõik kooskõlastanud. Ma ütlen teile, et mul on au minna konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa juurde. Ja minu meelest on see päev juba homme. Ja ma küsin ta käest, las ta selgitab mulle lollile, kuidas me sellest asjast peaksime aru saama. Ja see ei ole ainukene teema, millest me tahame rääkida. Kuigi ka nüüd näiteks esmaspäevastes Delfi uudistes oli ka probleem, kuidas Elering ja Elektrilevi omavahel kemplevad, et ei saa liitumisi nagu ära jagatud, et inimesed ootavad kõik järjekordades. Ja kogu sellele lollusele, seal oli ka ajakirjanik olnud ka kirjutanud päris täpselt, aga ma räägin kui inimene, kes on selle teemaga väga põhjalikult kokku puutunud, tähendab kõikide nende takistustega. Ja siis ma tahaks ka konkurentsiameti peadirektori, kes küsida, et kuidas konkurentsiamet sellise sõna otseses mõttes idiootsuse kooskõlastab? Või on see Eleringi oma algatuslik, kui ta niimoodi isegi mitte kaikate kodarase loopimine, vaid kahjurlus, mille õigustamiseks näitavad nad sõrmega konkurentsiameti poole. Vaat need asjad me tahaks kindlasti selgeks teha. Ja läheme oma väikese seltskonnaga. Ja meil on terve liida küsimusi, millel me tahame saada väga konkreetseid vastuseid.
Vanasti jah, oli osa seda tüüpi probleeme lahendatavad ka kasti konjakiga või Tallinnaga.
Aga seda ma tahagi teada, kas see küsimus ongi niimoodi äkki seal lahendatud. Kellegi kasuks, mitte Eesti rahva kasuks.
Eelmise astmega, jah.
Absoluutselt.
Ja. Aga... Selle vastusega, mis sellega peale hakata on?
See, kes mulle loll juttu räägib sellele panna silme vahele. Sest kui mulle ei ole fakti, sa saad aru, kui fakti ei ole, siis on ju väga raske midagi vaielda. Kõige tähtsam on ikkagi teadmine, sest teadmises peitub jõud. Ai jõud? Ja kui see tugineb veel õigusele, võt see on juba midagi väga, väga
hea. Harri!
Kuigi meie ühiskonnas ei tähenda see mitte midagi.
Kunagi, kui oli see Tallinna vee müümine ja muud taolised asjad,
mäletun.
Nii-öelda tasuta kaasavarana anti sinna juurde ka kogu nõukogude ajal ehitatud kanalisatsioon, mille eest hakati rahva käest küsima 50 miljonit aastast ja sa mäletad ka vist, mis oli selle kalkulatsiooni alus.
Kui sa nii küsida ka arvast, hästi ei mäleta küll.
Ma vastan, head euroopalikud tavad.
Ai, see käis nii kui nii asja juurde, ma ei tulnud selle meede, et sa nii primitiivselt
taad asja. Praegu juurde. Selle Eleringi ja selle jutuga saada ka sarvede vahele ise euroopalikud tavad on niisugused ja shut up.
Oota, aga siis äkki, kas me ikkagi tahame selle euroopaliku tavasid võtta ise enda käitumise aluseks või normid?
No aga meie ei saa midagi teha, meie sõbrad muidu ei saa meist aru.
Aga kas nad on meie sõbrad, küsiks mu vastu. Kas nad ikka on meie sõbrad?
No sinu jutus kõlab praegu nii pruunide särkide kui putinismi noote.
Aga ma olengi rahvus konservatist. Läbi lõhki. Midagi ole parata, ma olen eestlane. Ma lähtun oma kodust, oma arusaamistest, oma tõekspidamistest, oma elust. Sest kui ma ei ole oma elu, kes siis elab minu elu sellel ajal, kui mina peaksin elama kellegi teise taktikepi järgi, elama kellegi teisi elu. Euroopa elu või? Keeraku rulli ja pistku omale sinna, kus see koht on.
See ka muidugi õige, aga... Jah, vaata, need teemad on... Niisugused, et lausa panevad lõõpima, sest neid ei saa tükk aega tõsiselt võtta. Ometigi kurat võtku, neid võetakse tõsiselt.
Markus, paljusid asju ei saa enam kaugelki tõsiselt võtta. Ja kui sa võtadki neid tõsiselt, siis lõppkokkuvõttes, nagu öeldakse, läheks see peast hulluks. Sa peadki võtma kerge huumoriga, naeratades.
See pole huumor ka enam, see on mingisugune, ma ei tea, mis asi, närvilised tõmblused.
No, ma arvan, et nii kaugele asja nagu ei peaks minema või saab võibolla ka lihtsamalt hakkama, et ei peaks nii närviliselt kõiki ümbritsevat võtta, sest et nii nagu ma seal ütlesin, on olemas kahesugused asjaolusid. On olemas need, millest me teame, aga mida me muuta ei saa, mis sünnivad ja juhtuvad nii kui nii, ja on olemas need tehiolud, mida me ise endale loome.
Kartes esimesi.
Noh, kas või nüüd ainult, eks, aga põhimõtteliselt üritatakse midagi teha, midagi muuta, midagi kujundada, mõtlemata päris täpselt, kas see on ikkagi kõige ratsionaalsem või kõige targem üldse niimoodi käituda. Võibolla on palju odavam jätta üldse midagi tegemata. Tead, see on nagu mingisuguste ametiasutuste kodulehtedega või üks kõik, kui sa jälle peale lähed, vaatad, oi, perkele, alles sai nagu sisse töötatud ja teadsid täpselt, et kuhu vajutada ja klõps, mis moodi, kõik töötas suurepäraselt. Ja nüüd nad sunnikud on oma kodulehe jälle ringi teinud. Hakka jälle nüüd mõtlema, mida nad sinna teinud on, kus sa nüüd leiad. Ja siis tuleb välja, et mõned asju pole kellem olemas, niimoodi nagu sa oleksid tahtnud näha.
No aga IT kui aga see, teevad oma palga ju õigustama.
No aga miks peab muutma asja, mis töötab korralikult? Ei pea.
Kaasajastamine, ikka progress.
Tead, sa, Margus, sa saad ise aru küll.
Ma saan ise aru, et üks kõik, mis ma selle peale ütlen, mis sa räägid, see kõlab nagu idioodi suust. Muide ei ole välistatud.
Ära nüüd nii enese kriitiline ka ole. Kindlasti leiad sa teisi selliseid ilusaid sõnu, mida enda kohta öelda.
No alati tuleb ju meelde keegi, kes hakkaks rääkima tõsise häälega, kuidas see kõik on hea ja kuidas rahvas peab rohkem panustama ja mõistma ebapopulaarsete otsuste tähtsust selle sama rahva.
Sa pead praegu valitsuse pressikonverentsi. Küsin posu käest otse, sellepärast sealt ju sellist juttu kuulema. Inimesed te ju ise ei tea, mis teile hea on. Meie peame teile seda ütlema, meie peame kujundama teie elu, meie oleme teie õnnesepad.
Ja.
Teie asi on vait olla ja edasi teenida ja ärge unustage maksemaksmust.
Seda muidugi ja kui nüüd vaadata kaugemale tulevikku, võibolla isegi mitte nii väga kaugele, siis pea need ise teeninduslikud vaktsineerimispunktid ka Selverisse ei tule. Lähed kabiini, lased püksid alla, lööd netsti kanni otsa ja lähedega jälle asja tehtud ja passis on jälle uus tempel kohe nagu välismaale vanal ajal.
Ja aga ega sa ei saa ilma selle templita praegu praktiliselt mitte kuhugi niimoodi minna vaba kodanikuga ja vabal maal. Astud sa uksest sisse, ütled, et kõht on tühjaks läinud. Tahaks juppi. Paber on, tempel on, pass on, isik tõendav dokument on. Ei ole.
Ausweis.
Kõni välja. Täpselt. Me võime sulle kulmiga tuua ukse taha, aga siin sa sees süüa ei tohi. Ma ei saa ühest asjast aru. Vaata see sama kohvikupidaja, kellele nüüd...
Ja 70 000 oled võlgu, sellepärast, kuidas? Et keegi tema, teenis,
tema ei ole ju
tellis sulle...
Tema ei ole sõlminud lõpikud. Sina loll tellisid muusika, sinaga maksa. See af, kes selle inimestele kaela väärast, see mõtku kätte maksku.
Või on see sunniraha?
Ei, just sunniraha. See on teenustasu, valve firmale tööst makstav tasu. Kas sa kujutad ette? Niimoodi võib sul iga üks astud ukses sisse ütleda, kuule, ma teenin sulle, su auto on rendiks ära veo.
See on katuse pakkumise klassika.
Ja seda teeb täna riik. Legaalselt ja seaduslikult. 90-tal müüdi teistele niimoodi telliseid. Osta tellis ära. Ei taha. Kui sa ei taha, siis tead, kuhu see tellis maandub. Ossid. Sülitasid ja ossid. Mõni mees sai nendest tellistest endale lausa maja üles ehitatud, mida ta siis niimoodi üks saaval ostis.
Aga paneme siis täna, nii nagu eile Andres Raidiga otsustasime, semikooloni.
Ah jah, ei mingit punkti. Ei mingit punkti.
Ja kõik, isegi kolme punkti.
Kõik mitte jätkub, kõik läheb edasi.
Semikoolon. Ja meie püha sõda läheb edasi.
Igataes.
Need on need laulud, mis alati saadavad meid. Laulda võid ikka ja kõikel sa neid. Sheik on küll moodis, kuid mis see meil loeb. Olgu need laulud, meil alati toeks. Need on need laulud, mis siialgi meelest ei lähe. Vaata vaid ringi ja kohe sa näed. Mõeldi jääb sheigi lilled vistile võit, nad ammu on kadunud kõik. Need on need laulud, mis meenuvad ikka mul siis, rännu tee kauge, kui koju mind viib. Meenuvad metsad ja põllud ja aas, tean, et nüüd peagi näen jälle teid taas. Mul meenub kevade päike ja sügise öö, pühade rõõmud ja argipäev töös. Laulud siis saatsid ka kõikjal mind siin, kui lahkun nad endaga viib. Ja need on laulud, mis alati võluvad meid, korra vaid kuuled ning oskadki neid. Sõnu kui vahest ei mäleta saa, laulda vaid lihtsalt nii ja vadaba. Ja kui kord aastate pärast nad meeles sul veel, laulda neid laule, see rõõmu sul teeb. Mul meeldivad laulud, mis räägivad meist, on seegi üks lauludest neist. La 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 ram dam da la ram da ram dam da la ram dam da ram dam da ram dam da la ram dam da la ram da ram dam da la ram dam da la ram da ram dam da. Ja kui kord aastate pärast nad meeles sul veel, laulda neid laule, see rõõmu sul teeb. Mul meeldivad laulud, mis räägivad meist, on seegi üks lauludest neist, on seegi üks lauludest neist.
Saade on salvestatud 2022. aastal.